Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Abi Baltkrievijā aizturētie Latvijas valsts piederīgie ir atbrīvoti. Par to informē ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Ministrs jau vakar aicināja cilvēks iepazīties ar ceļošanas brīdinājumu attiecībā uz Baltkrieviju. Saistībā ar situāciju Baltkrievijā pēc 9. augustā notikušajām prezidenta vēlēšanām, ārlietu ministri aicina Latvijas valsts piederīgos būt piesardzīgiem sabiedriskās vietās, kur pulcējas ievērojams cilvēku daudzums un vakar stundās atturēties no atrašanās uz ielas. Pašreizējā situācijā, kad Baltkrievijā notiek plaši protesti pret prezidenta vēlēšanu rezultātiem un valdošais režīms vardarbīgi apspiež protestētājs, nebūtu īstais brīdis Aleksandra Lukašenko vizītei Latvijā. Šādu viedokli pauž Saeimas Eiropas lietu komisijas vadītāja Vita Anda Tērauda. Diplomāti sagatavoja augsni, lai šogad aprīlī Lukašenko ierastos Rīgā. Taču COVID-19 ārkārtējās situācijas dēļ Lukašenko vizīte Latvijā tika atlikta. Jaunu vizītes datumu plānot saskaņot diplomātiskajos kanālos. Baltkrievijā ir jārīko jaunas prezidenta vēlēšanas, kurās varētu piedalīties visi alternatīvie kandidāti un kuras uzraudzītu starptautiskie novērotāji. Pieprasa par Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko nopietnāko sāncens uzskatītā Viktor Babariko vēlēšanu štābs. Lukašenko sāncenša līdzgaitnieki arī pieprasa atbrīvot visus politieslodzītos un cilvēkus, kas aizturētu protesta akcijās. Palestīnas pašpārvalde paziņoja, ka nekavējoties atsauc savu vēstnieku apvienotajos Arābu Emirātos, protestējot pret šīs valsts attiecību normalizēšanu ar Izraelu. ASV prezidents Donalds Trumps negaidīt nāca klajā ar paziņojumu par miera līgumu noslēgšanu starp Izraelu un apvienotiem Arābu Emirātiem. Apvienotie Arābu Emirāti kļūst par pirmo Persijas līča valsti un trešo Arābu valsti pēc Ēģiptes un Jordānijas, kas izveido diplomatiskās attiecības ar Izraelu. Bet nu par šīs dienas laiku tā Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem lēns mainīgi virzien vējš 1 līdz 5 metru sekundē. Gaisa temperatūra 21-26 grādi. Rīgā brīžiem skaidrosies, nokrišņi nebūs un gaisa temperatūra Rīgā ap 23 grādiem.